Cilvēka migrācija nav iespējams pilnībā apturēt. Tā ir parādība, ko var tikai pārvaldīt. Šis ir viens no Valletas migrācijas samita secinājumiem. Gan Āfrikas, gan Eiropas valstu pārstāvi noslēguma paziņojumā atzina, ka ekonomiskā migrācija nav legāla. Tomēr iebraucēju atgriešanai dzimtenē pirmkārt būtu jānotiek uz brīvprātības principa, nevis piespiedu kārtā. Uz tā īpaši uzstāja afrikāņi. Āfrikas valstis nelabprāt vēlas uzņemt mājās savus pilsoņus, kuri ir devušies labākas dzīves meklējumos uz Eiropu. Senegāles prezidents Makijs Sals faktiski norādīja, ka pret bēgļiem un ekonomiskajiem migrantiem būtu jāizturās ar vienlīdzīgu cieņu.
Atgriešana ir sarežģīts temats. Mēs nevaram gluži vienkārši piekrist Eiropas viedoklim šajā jautājumā. Mūsu cilvēki riskē ar savu dzīvību, dodoties pāri tuksnesim un vidusjūrai. Tādēļ daļai no tiem, kuri jau atrodas Eiropā, būtu jāatļauj tur legāli arī palikt.
Apmaiņā pret ciešāku sadarbību Eiropa sola naudu, lai uzlabotu dzīves apstākļus Āfrikā. Tiek plānots, ka sākumā jaunajā trasta fondā tiks noguldīta 1,8 miljārda eiro. Tomēr ir skaidrs, ka ar to nepietiks, lai atrisinātu visas problēmas. Bet lielāku summu Eiropai šobrīd ir grūti apsolīt, jo nauda ir nepieciešama arī bēgļu uzņemšanai pašmājās. Zviedrija, kas līdz šim bija viena no dāsnākajām palīdzības sniedzējām attīstības valstīm, tagad lielu daļu no citiem paredzētās naudas tērē pašmājās. Tāpat tā arī paziņoja par robežu kontrolas atjaunošanu. Savukārt Slovenija ir nolēmusi celt žogu uz robežas ar Horvātiju. Abi lēmumi ir domāti, lai atgūtu kontroli par migrantu plūsmu uz robežas. Premjera Lemdota Straujama, ierodoties Maltā, kritizēja abu valstu rīcību.
Ļoti nepareizi, ka mēs Eiropas iekšienai būvējam žogus. Es jau sen esmu teikusi, ka galvenais ir mūsu robeža aizsardzība, Eiropas Savienības robeža aizsardzība. Mēs arī gatavojamies būvēt žogu, varbūt, bet mēs būvēsim žogu ar trešām valstīm tajās vietās, kur ir iespējami nelegāli imigranti. Tā kā mums jādomā, kā mēs aizsargājam robežas savas Eiropas Savienības un līguma ar trešām valstīm, tātad par atpakaļ izdošanu to cilvēku, kas ir tātad nevis ekonomiskie migranti, bet bēgļi.
Savukārt Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks piebilda, ka cīņā par Šengenes zonas saglabāšanu pagaidām notikumu mums skrien pa priekšu. Un daudz no līdz šiem pieņemtajiem lēmumiem ir izrādījušies novēloti un nepietiekami. Tad arī palīdzēt spēšot tikai vienota rīcība. Arcums Kanakavs, Latvijas Rādio, no Valletas, Maltā.